Londondaki Olimpiya oyunlaryna gatnaşan Türkmen Olimpiadaçylarynyň toparyndaky 10 atletden 7-si iýem öz güjini sinap gördi. Tişenbe güni 64 kilogram çelini agrymdaky bokssçylaryň arasynda Serdar Hudaýberdiýew Hindistany bokssçy Manoj Kumardan 7-13 hasaby bilen ýeňildi. Mundanyň Türkmenistanyň Olimpiýa toparynyň hatarındaky 2-nji bokssçy Nursahet Pazyýew 28-nji iýulda 75 kilogram çelini agrymdy. Türkeli Adem Kılıcı bilen bäsleşip, ol hem 7-14 hasaby bilen ýeňilipdi. Tişenbe güni erkekleriň arasynda agyr atletika boýunça 69 kilogram çelini agrymdaky atletleriň arasynda geçirilen ýarysda türkmen sportsmeni Daniyar İsmaýylow umumy hasapda 310 kilogram toplap, ýarysa gatnaşan 18 atletiň arasynda 13-nji orny ýeledi. Türkmen komandasynyň düzümindäki 2-nji agyr atletikaçy Umurbek Bazarbayew duşenbe güni 62 kilogram çelini agrymdaky atletleriň arasyndaky bäsleşikde 302 kilogram toplap 14 atletiň arasynda 6-njy ýeri almagy başardy. Tişenbe güni erkekleriň arasynda 100 metr agyrlygy erkin görnüşde ýüzmek boýunça geçirilen ýarysda türkmen sportsmeni Sergey Kravyakov bu agyrlygy 54,43 sekundda geçip umumy hasapda 46-njy orny ýeledi. Türkmenistanyň toparyndan 2-nji ýüzüji Jennet Sariýewa 29-njy iýulda 400 metr agyrlygy suwda ýüzmek boýunça ýarysa gatnaşdy. Sariýewa bu agyrlygy 5 minut 40,29 sekundda geçip Pellehana iň soňky bolup geldi. Çelide tiýsin bugün geçirilen 63 kilogram çelini agrymdaky aýallaryň arasyndaky judo ýarysynda türkmen atleti Gulnara Haýitbaýewa Azerbaýjany judoçy Ramila Yusubowadan ýeňildi. Häzirki çelini türkmen olimpiadaçylary Londonda medallary orunlary almagy başarmadylar. 2012-nji ýyldaky olimpiýa oýunlaryny beýan edýän Azatlyk radiosynyň habarçysy Kavul Mekkes hem muňa üns çekip Londondan seýle gurrun berdi.
Olimpiýa
oýunlarynda dünýäniň iň öňde barjy sportsmenleri öz ara bäsleşýärler. Emma Merkezi Aziýa Sewtinden gelen atletler häzirlikçe dünýä derejesinde netijeleri görkezip bilenokler. Diňe Kazakstan oňa çykyş edýär. Emma Kyrgyz, Türkmen, Täjik sportsmenleri onçoklu gowy netijeleri görkezenokler. Türkmenistanyň ýaşajylaryda türkmen olimpiadaçylaryna başda köp umyt baglan bolsalardy, olaryň çykyşlarynda näme ýelediklerini aýdýarlar. Türkmen sportsmenleriniň çykyşlaryna ýigidir seredýän asgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew seýle gurrun berýär.
Elbetde her kimin ýeňji bolasy gelýär, her kimin buýsunasy gelýär öz sportsmenine ýöne garaşlaýan netijeler berilmez.
Emma Bugaýew türkmen sportsmenleriniň çykyşlary milli sportun ertirine umyt bagladygyny, ýeňiş gazanmasalar hem öz ildeşlerinde buýsunç duýgularyny döredýändigini belleýär. Londondaky geçirilen Olimpiýa oýunlarynda indi 85 kilogram çelini agrymdaky erkekleriň arasynda agyr atletika boýunça Mansur Recepow, erkekleriň arasynda Ýeke Dawyn zyňmak boýunça Mergin Mämedow we aýallaryň arasynda 100 metr agyrlygy ylgamak boýunça Maýsa Recepow dagy öz güýçlerini sinap görürler. Sol üç türkmen sportsmeniniň ählesi hem 3-nji avgustda bäsleşerler.